5. Відшуміла суперечка Креонта та Навсікаї, уляглися спати дивні супутники дивного Басілея Евріта, заснула челядь Креонта, на небо зійшов у всій своїй красі златоликий місяць Мін, і на чорному покривалі нюкти, яким оповіто фіви, заморгали незліченні сяючі очі зоряного титану Аргуса Пантопта. Лише вони, ці зоряні очі та ще й безсонний Мін, що сріблів своїм світлом увесь Пелопонес, спостерігали за тим, як серед химерних і таємничих нічних тіней виникла ще одна висока, дуже висока постать, що сильно скидається на заблудлу душу померлого, чи то яка дивом втекла з підземного царства владики Аїда, чи то відбилася від Гермеса путівника і просто не добралася до Ереба. Втім, і Мін, і Аргус мало цікавилися цією тінню, однією з багатьох, хай навіть та вислузнула з дому Басілея Креонта. Але й нічний перехожий, що пробирався вулицями фів, що сплять, до північної околиці міста, теж не звертав особливої уваги на красу зоряного неба. Місяць висвітлював дорогу, що його цілком влаштовувала, решта ж була йому глибоко байдужа. Нарешті залишилися за хатиною околиці. І якщо брати ліворуч, потужні стіни Кадмеї, зародка міста дітища Кадма-Змія, тепер довгі ноги спору міряли вузьку, ледь помітну, в примарному місячному світлі стежку, залишаючи місто за спиною, забираючись усе вище в пагорби, що поросли квітучим тамариском. Стежка лукаво вихляла хвостом, як розташований до гри собака, людина вкотре згорнула і побачила вогонь. Невелике таке вогнище, яке горіло у спеціальному заглибленні на вершині одного з пагорбів, так що побачити його можна було лише наблизившись впритул. Іноді червоні відблиски полум'я виривали з темряві напівобвалений і зарослий травою вхід. Три вишерблені камінні сходи, схожі на щелепи немислимого чудовиська, і невисоку арку з ніздрюватого пісковика. Біля багаття хтось сидів. Безформна схилялася вперед купа лахміття, в якій було важко впізнати живу істоту. «Здрастуйте, своя!» – тихо і трохи хрипко промовив той, що прийшов, зупиняючись біля вогнища. «Здрастуйте, свій!» – лахміття заворушилося, і світло вогнища впало на зморшкувате стареньке личко, на якому хижо блиснули уважні молоді очі. «Скільки ж років ми не бачилися, Галіндіадо, дочка Пройта?» 12, брате мій Євріт. Тоді ти виглядав значно молодшим, захихотіла карлиця. А ти і тоді нагадувала граю, стару, як і зараз. Ти що, не старієш? Граї, бабусі, сестри Горгон, які мали на трьох одне око та один зуб. Та куди мені ще старіти? Я й так років рахунок втратила. Старіти не старію, молодіти не молодію, а помирати не збираюся. І без того, почитай, два звичайні людські віки прожила, і ще проживу. Загиблі розумні, розуміють, не можна старій дурі Галінтіаді помирати. Чекають на неї в Аїді, ох, чекають. Не встигну з Харонова човна зійти, одразу вчепляться, як та за що? А ось прийде потрібний день, повернуться загиблі у світ, посипляться з Олімпу боги, що уявили себе. Там я і помолодшаю на радощах. Мудрі загиблі, справедливі, не забувають слуг своїх вірних.
«Знаю, своя», – глухо відповів Евріт, сплітаючи довгі сильні пальці і трохи пересмикнувшись, коли Галінтіада згадала про слуг вірних. Мабуть, не любив Басілей Ойхалії слова «слуга». «Знаю, що не забудуть загиблі ні тебе, ні мене, і тому я тут. І ще тому, що павшим потрібен безіменний герой». Син Алкмени та Узурпатора.
Я знала про це задовго до його народження.
Галінтіада зневажливо плюнула в багаття.
Евріту здалося, що плювок не долетів до крайньої голівки, шльопнувшись на траву, але при цьому слина з шипінням випарувалася, що, схоже, задовольнила стару карлицю.
Для того я й приїхав до фів. Жорстко кинув Басілей Охалії, як і раніше стоячи і височіючи над Галінтіадою, як гора. «Я та мій син Іфіт. Ми приїхали вчити хлопця того, чого треба, і того, як треба».
«Твій син свій?» – швидко запитала стара.
«Ну, буде», – ледь затнувся Євріт.
«Тоді він не зможе вчити як слід».
«Як навчитиму я?» наїздами. А то, коли хлопчик підросте, не можу ж я постійно стирчати у фівах.
Загиблі не проти?
Вони не проти.
Отже, так тому і бути. Жаль, що це будеш не ти.
Нічого, зате тут є ти, Галінтіадо. Жертви приносяться?
Дивне питання. Як і раніше, раз на півроку.
Чому не частіше?
Ти завжди був квапливий, Авріт.
Це тому, що я не хочу прожити два людських віки в очікуванні.
І все одно, ти надто квапливий. Чи тобі треба, щоб Алкід збожеволів до призначеного терміну? Не підганяй стрілу в польоті, учень сріблолукого Аполлона.
Тіло Мевріта пробігла судома. Влучно б'єш, Галінтіадо. Гаразд, залишимо. Ти знаєш, що через день відбудеться змагання лучників за право вчити безіменного героя?
Знаю. Ти справді став старшим свій. Прибув зовсім недавно і вже встиг.
Так, я багато чого встиг. І мій син, і Фіт, мій син та мій учень, тільки мій, а не Аполлона, сперечатиметься з Міртілом, нинішнім вчителем Алкіда.
І це знаю, ледь помітно посміхнулася карлиця.
Еверіт трохи підняв брову. А чи ти знаєш, дочко Пройта, що програвшого буде принесено в жертву сину Алкемени? Тріумфально промовив, майже вигукнув він. Стара замислена поколупала клюкою у вугілля багаття, піднявши сноп іскор.
О, так, тепер я знаю і це. Тільки чи знає про це вчитель Міртіл?
Дізнається і погодиться.
Так, погодиться,
закивала сестра, з деякою повагою поглядаючи на Євріта. Більше того, я знаю, хто переможе. І тоді цей Міртіл сам принесе себе в жертву. Ти розумієш, Галінтіадо? Не просто жертва, не просто збожеволівший від страху раб, а вчитель, який свідомо зійде на вівтар свого учня. Це гідно Тартара.
О, так.
Очі карлиці спалахнули у відсвітах вогнища, що догоряє.
Ти справді подорослішав, мудрий Евріт. Ось тільки...
Вона помовчала, мерзлякувата кутаючись у лохміття.
Скажи мені, Євріте лучнику,
нарешті промовила вона тремтячим голосом.
Навіщо тобі це все? Навіщо тобі потрібні загиблі на Олімпі? Адже ти не віриш у золоте століття, правда?
«Не вірю». Слова давалися Євріту з деяким трудом. «Але інакше Аполлон ніколи не прийме мого виклику».
«Аполлон? Той, хто тебе навчав?»
Євріт не відповів.